Գլուխ 37-րդ. Թռիչք դեպի արևմուտք. Ջոյի զարթնելը. Նրա պատմության վերջը. Տաժելել. Քենեդիի անհանգստությունը. Թռիչք դեպի հյուսիս. Գիշերը աղադեսի մոտ. Գիշերը քամին մեղմացավ ու Վիկտորիան հանդարտ կախված մնաց օդում, կարչելով մի բարձր թզենու գագաթին. Դոկտորն ու Քենեդին հերթով հսկեցին, իսկ Ջոն ամբողջ գիշեր քնեց խաղաղ քնով։ «Ահա լավագույն դեղը նրա համար», ասաց Ֆերգյուսոնը։ «Բնությունը կառողջացնի նրան»։ Արշալույսը բացվելու հետ քամին ուժեղացավ և քմահաճ դարձավ։ Մեկ հյուսիսից էր փչում, մեկ հարավից։ Վերջապես Վիկտորիան դեպի արևմուտք քշվեց։ Դոկտորը քարտեզին նայելով տեսավ, որ օդապարիկն անցնում էր դամերղուի թագավորության վրայով, բլուրներով ծածկված շատ բերքատում երկիր, եղեգներից հյուսված փոքր յուղակներով։ Դաշտերի վրա երևում էին հացահատիկի բազմաթիվ դեղեր, որոնք դարսված էին բարձր հենարանների վրա, երևի դաշտային մկներից և տերմիտներից ազատ պահելու համար։ Քիչ հետո օդագնացները հասան Զինդեր քաղաքին, որը հեշտությամբ ճանաչվում էր մահապատիժների ընդարձակ հրապարակից։ Հրապարակի կենտրոնում բարձրանում էր մահվան ծառը։ Դահիճն ամբողջ ժամանակ հսկում էր ծառի ստորոտում և ով որ անցներ նրա ստվերի տակով, իսկույն կախաղան էր բարձրանում։ Կողնացույցին նայելով Քենեդին ասաց. «Ինչպես երևում է, նորից դեպի արևմուտք ենք գնում»։ «Ինչ կա որ, եթե Վիկտորիան մեզ Տիմբուկտու տանի, չպետք է դժգոհել. ոչ մի ժամանակ այսպիսի ուղևորություն ավելի լավ պայմաններում չի կատարվել»։ «Ոչ էլ մասնակիցների ավելի լավ առողջությամբ»,» լրացրեց Ջոն, վրանի ծայրը բարձրացնելով և ցույց տալով ուրախությունից փայլող դեմքը։ «Ահա և մեր քաջ բարեկամը», բացականչեց որսորդը։ «Մեր ազատարարը. Ինչպես ես քեզ զգում, Ջո»։ «Շատ նորմալ վիճակում, միստր Քենեդի, շատ նորմալ. Երբեք ես ինձ այսպես լավ չեմ զգացել»։ «Ոչինչ այնպես չի թարմացնում մարդուս, ինչպես հաճելի զբոսանքը, չադ լճի մեջ լողանալուց հետո»։ «Միթե ճիշտ չեմ ասում, միստր Սամուել»։ «Հրաշալի տղա ես դու», պատասխանեց Ֆերգյուսոնը նրա ձեռքը սեղմելով։ «Բայց գիտես, թե ինչքան ենք անհանգստացել ու տանջվել քո մասին մտածելով»։ «Իսկ դու կարծում ես, թե ես հանգիստ էի ձեր վիճակի համար»։ «Կարող եք հպարտանալ, որ ինձ այնքան երկյուղ պատճառեցիք»։ «Եթե դու հարցն այդ ձևով դնես, մենք երբեք միմյանց չենք հասկանա»։ «Տեսնում եմ, որ լիճ ընկնելը նրան ամենևին չի փոխել», ասաց Քենեդին։ «Դու հրաշալի անձնազոհություն կատարեցիր սիրելիս և փրկեցիր մեզ. Չէ՞ որ Վիկտորիան ընկնում էր լճի մեջ և այնտեղից ոչ ոք չէր կարող նրան դուրս բերել»։ «Բայց եթե իմ գլուխ գոնձի տալը, որը դուք անձնազոհություն եք համարում, ազատեց ձեզ, միթե նա չփրկեց նաև ինձ»։ «Չէ՞ որ մենք այժմ երեքով այստեղ ենք, կատարելապես առողջ վիճակում»։ «Այս տղայի հետ երբեք չի կարելի լեզու գտնել»,» բացականչեց Քենեդին։ «Ինձ հետ լեզու գտնելու ամենալավ միջոցը», ասաց Ջոն, «այդ մասին բոլորովին չխոսելն է. Ինչ որ եղել է, եղել է, լավ կամ վատ, չվերադառնանք դրան»։ «Ահ, ինչ համառն ես», ասաց դոկտորը ժպտալով։ «Լավ, գոնե պատմիր գլխովդ անցածը»։ «Լավ, եթե անպատճառ ցանկանում եք. Բայց նախքան այդ կուզեի այդ գերսագը մի լավ տապակել. տեսնում եմ, որ միստր Դիկը իր ժամանակը զուր չի կորցրել»։ «Ճիշտ ես ասում, Ջո», պատասխանեց դոկտորը։ «Հիմա կտեսնենք, թե աֆրիկյան սագն ինչպես կզգա իրեն եվրոպական ստամոքսում»,» ավելացրեց Ջոն։ Քիչ հետո սագը տապակեցին բոցարձակի բոցի վրա և անմիջապես կերան, կամ ավելի ճիշտ խժռեցին։ Մեծ բաժին իհարկե Ջոյին հատկացվեց, որը մի քանի օր շարունակ ոչինչ չէր կերել։ Թեից ու գրոգից հետո քաջասիրտ տղան բարեկամներին սկսեց պատմել իր արկածները։ Թեև Ջոնը ըստ իր սովորության ամեն ինչ փիլիսոփայորեն էր ընդունում, բայց և այնպես պատմելիս մի քիչ հուզվում էր։ Ֆերգյուսոնը, լսելով, որ այդ հրաշալի տղան ամենից ավելի դոկտորի մասին էր մտահոգվել, քան թե իր սեփական վիճակի մասին, մի քանի անգամ ամուր սեղմեց նրա ձեռքը։ Վերջապես, շարունակելով պատմությունը, Ջոն հասավ այն րոպեին, երբ ճաշի մեջ խրված հուսահատ ճիչ արձակեց. «Ես ինձ կորած էի համարում և իմ վերջին մտքերը ձեզ էին ուղված, միստր Սամուել. ես սկսեցի պայքարել. ինչպես ես ինքս էլ չգիտեմ, բայց վճռել էի չխորտակվել առանց դիմադրելու, երբ հանկարծ երկու քայլ հեռավորության վրա տեսա, գիտեք ինչ, նոր կտրված պարանի մի կտոր. Վերջին ճիկն եմ թափում և մի կերպ հասնում այդ պարանին, քաշում եմ և տեսնում, որ պոկ չի գալիս. Նորից քաշում եմ և վերջապես ահա, պինդ հողի վրա եմ, իսկ պարանի ծայրին խարիսխ է երևում. Այո, միստր Սամուել, իսկապես, տեղն է ասել փրկության խարիսխը. իսկույն ճանաչեցի, Վիկտորիայի խարիսխներից մեկն էր այդ. Ուրեմն դուք այդտեղ ցած էիք իջել. Ես հետևեցի պարանի ուղղությանը և գուշակեցի դեպի որ կողմն էիք թռչել դուք. ես նորից ոգևորվեցի եւ դուրս եկա ճահճուտից։ Գիշերվա մի մասը քայլում եմ, շարունակ հեռանալով լճից։ Վերջապես հաստում եմ մի ընդարձակ անտառի եզրին։ Այստեղ ցանկապատի ետևում հանգիստ տարածում էր ձիերի մի երամակ։ Ճիշտ չէ, որ կյանքում պատահում են այնպիսի րոպեներ, երբ ամեն մարդ ձինստել է կարողանում։ Ոչ մի րոպե չեմ կորցնում։ Ցատկում եմ այդ չորքոտանիներից մեկի վրա եւ դեպի հյուսիս սլանում։ Անցնում եմ ցանած արտերի միջով, ցատկում եմ մացառների ցանկապատերի վրայով, քշում եմ ձյուն, ստիպում անցնել բոլոր արգելքները, հաստում եմ մշակված հողերի վերջին սահմանին։ Իմ առաջ անապատն է տարածվում։ Ավելի լավ մտածում եմ, սա ինձ ձեռնտու է։ Անապատում համենայն դեպս ավելի հեռուն եւ ավելի լավ կտեսնեմ։ Չէ՞ որ միշտ էլ հույս ունեի Վիկտորիան տեսնելու, բայց այն չէր երևում։ 3 ժամ անց հիմարի նման ընկա արաբական բանակատեղը։ Պետք էր տեսնել, թե ինչպիսի որսորդություն սկսվեց։ Ես ձեզ մի բան կասեմ, միստր Քենեդի, ոչ մի որսորդ չի կարող գաղափար ունենալ որսորդության մասին, եթե նրան չեն հետապնդել որպես որսի։ Եվ սակայն ոչ ոքի խորհուրդ չէի տա այդ բանը փորձելու։ Եվ ահա իմ զին ընկնում է ուժասպարտ եղած, ինձ հետապնդողները վրա են հասնում։ Ես ընկնում եմ ապացատկում արաբներից մեկի ձիու գավակը։ Ես այդ մարդուն վատ չէի կամենում, բայց ստիպված էի խեղդել նրան։ Այդ րոպեին ձեզ տեսա, մնացածը դուք գիտեք։ Բայց ասացեք, միթե իրավացի չէի, երբ հույս էի դրել ձեզ վրա։ Տեսնում եք, միստր Սամուել, ինչպես այս բոլորը պարզ է ու բնական։ Եվ եթե երբևիցե կարիք լինի, պատրաստ եմ նորից անել այն, ինչ որ արել եմ, իսկ այժմ մի անգամ եւս կրկնում եմ, այդ մասին չարժե խոսել։
Սիրելի Ջո, պատասխանեց դոկտորը հուզված, մենք չէինք սխալվել, որ վստահել էինք քո խելքին ու ճարպկությանը։
Ինչ եք ասում, սըր, պետք է միայն հետևել դեպքերին եւ ամեն դժվարությունից կարելի է դուրս բրցնել։ Գիտեք ինչ, ամենից ապահովն այն է, որ ամեն ինչ պետք է ընդունել այնպես, ինչպես ներկայանում է։
Մինչդեռ Ջոն պատմում էր իր արկածների մասին, Վիկտորիան երկար ճանապարհ էր կտրել։ Քիչ հետո Քենեդին ցույց տվեց հորիզոնի մոտ երևացող շինությունների մի խումբ, որը քաղաքի տեսք ուներ։ Դոկտորը նայեց քարտեզին եւ տեսավ, որ գտնվում են Դեմերգուի երկրում, իսկ երևացողը Տաժելել Ավաններ։
Մենք նորից ճանապարհորդ բարթի հետեված ճանապարհի վրա ենք գտնվում, ասաց Ֆերգյուսոնը։
Այդ քաղաքումն էր, որ նա բաժանվեց իր երկու ուղեկիցներից։ Դուք երևի հիշում եք, ես ձեզ պատմել եմ, որ այդ երեք ուղևորներից միայն բարթին հաջողվեց Եվրոպա վերադառնալ։
Ուրեմն մենք ուղիղ դեպի հյուսիս ենք գնում,
հարցրեց Որսորդը քարտեզի վրա հետևելով Վիկտորիայի բռնած ուղությանը։
Ուղիղ դեպի հյուսիս, սիրելի Դիկ։
Եվ դու չես անհանգստանում։
Ինչու պետք է անհանգստանամ։
Որովհետև այս ուղևորությունը մեզ տանում է դեպի Տրիպոլի, հետևապես պետք է վերստին թռչել Սահարա անապատի վրայով։
Օհ, մենք այդքան հեռու չենք գնա, սիրելի բարեկամ, գոնե ես այդպես եմ կարծում։
Բայց որտեղ ես մտադիր կանգ առնել։
Ասա խնդրեմ, Դիկ, միթե քեզ համար հետաքրքիր չէ Տիմբուկտուում լինել։
Տիմբուկտու,
իհարկե, ասաց Ջոն։ Աններելի բան է Աֆրիկայում ճամփորդել առանց Տիմբուկտուն տեսնելու։ Գիտես, Դիկ, դու կլինես 5-րդ կամ 6-րդ եվրոպացին, որ այցելած կլինի այս խորհրդավոր քաղաքը։
Թող այդպես լինի, թռչենք դեպի Տիմբուկտու։
Պետք է ուրեմն հասնել մինչև լայնության 17.5 աստիճանին, իսկ այնտեղ կսկսենք որոնել մի նպաստավոր քամի, որը մեզ դեպի արևմուտք կտանի։
Լավ, պատասխանեց Որսորդը։
Բայց մոտավորապես քանի մղոն պիտի գնանք դեպի հյուսիս։
Առնվազն 150 մղոն։
Այդ դեպքում ես մի քիչ քնեմ, ասաց Քենեդին։
Քնեցեք, սըր, քնեցեք, հորդորեց Ջոն։
Դուք էլ միստր Սամուել, հետևեցեք միստր Քենեդիի օրինակին։ Դուք երկուսով էլ հանգստի կարիք ունեք, երկուսդ էլ իմ պատճառով անքուն եք մնացել։
Որսորդը պարկեց վրանի տակ, բայց Ֆերգյուսոնը, որի վրա հոգնածությունը հեշտությամբ չէր ազդում, դիտակետից չհեռացավ։ 3 ժամ հետո Վիկտորիան մեծ արագությամբ անցնում էր քարքարոտ մի երկրի վրայով։ Գրանիտյա մի լերկ լեռնաշղթա էր երևում։ Այդ լեռնաշղթայի մի քանի առանձին գագաթների բարձրությունը հասնում էր մինչև 4000 ոտնաչափի։ Ընձուխները, քարայծներն ու ջայլամները հրաշալի թեթևաշարժությամբ ցատկոտում էին ակացիաների, միմոզաների, փյունիկյան արմավենիների անտառների մեջ։ Անապատի չորությունից հետո նորից բուսականություն էր իշխում։ Կելուասների երկիրն էր այդ։ Նրանք, ինչպես նաև նրանց հարևան դաժան տուարեգները, սովորություն ունեն երեստերը ծածկել բամբակե ծածկոցով։ Երեկոյան ժամը 10-ին 250 մղոն հիանալի թռիչքից հետո Վիկտորիան կանգ առավ մի մեծ քաղաքի վրա։ Լուստի լույսի տակ երևում էր, որ քաղաքի մի մասը կործանման հետևանքով ավերակներով էր ծածկված։ Այս ու այնտեղ լուստի լույսով ողողված մինարեներ էին բարձրանում։ Դոկտորը հայտեց, որ Վիկտորիան թռչում է աղադեսի վրայով։ Այդ քաղաքը, որ մի ժամանակ ընդարձակ առևտրի կենտրոն էր, արդեն անկման շրջան էր ապրում, երբ այստեղ եկավ Բարթը։ Վիկտորիան մթության մեջ աննկատ մնալով ցած իջավ աղադեսից երկու մղոն հեռավորության վրա, կորեկի ընդարձակ արտի մեջ։ Գիշերը բավական հանգիստ անցավ և առավոտյան ժամը 5-ին, լույսը բացվելիս, քամին դեպի արևմուտք և նույնիսկ դեպի հարավ էր քշում։ Ֆերգյուսոնը շտապեց օգտվել այդ նպաստավոր հանգամանքից։ Վիկտորիան արագ բարձրացավ և սլացավ առաջ, ողողված արևի ճառագայթներով։